Мен өзіңізді Нұрыл Тәуір күнбай таныстырады.
2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйым сейсенбі күні жариялаған баяндамасында Қазақстанның еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамайтынын мәлімдеді. Ақорда әзірше ешқандай түсініктеме бермей отыр. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Жаңа Қазақстан депутаттық тобы әзірлеген жобада ассамблеяның құқықтық мәртебесі, құрылу тәртібі мен қызметі айқындалған. Мұндай заң дайындау қажеттігін былтыр тамыз айында өткен Қазақстан халықтар ассамблеясының 13-ші сессиясында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Сейсенбі күні Алматы халықаралық банкі акционерлік қоғамы таратқан хабарға қарағанда PF Group NEV компаниясы иесінің бірі Чехия азаматы Иржи Шмейц Қазақ банкінің 90.1% ал осы компанияның Голландияда тіркелген еншілесі Home Credit BV қалған 9.99% сатып алған. Хабарламада осы келісімге Қазақстанның құзырлы қаржы бақылау мекемелерінен тиесілі рұқсат алынғаны айтылады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанда. Сандра Елисабет Рудольфс ханым Қазақ денсаулық сақтау министрі Анатолий Дервиновпен кездесті. Астанадағы осы сөйлесу барысында болашақ әріптестік пен өзара кадр алмасу сауалдары талқыланды. Таяу арада Рудольфс ханым Орта Азияның өзге де мемлекеттеріне осындай сапармен бармақшы. Ақш Сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салуды бүгінге белгіледі. Құны 700 миллиард доллар тұратын бұл ұсыныс жоспарды өкілдер палатасы дүйсенбіде қабылдамай қойған болатын. Дауыс беруге қатысу үшін президенттікке үміткер сенаторлар Барак Обамада, Джон Маккейнде Вашингтонға оралды. Бұл жоспар қабылданбаса, америкалық қарапайым азаматтар қатты зардап шегеді деген еді Буш. Президенттің осы ескертпесін қос үміткер сенатта қайталады. Еуропа одағының сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Грузиядағы бақылау қызметі ойдағыдай басталып кетті деді. Ол бақылаушылар буферлік аймақтағы қызметіне бүгін кіріскен болатын. Бұл жасақ құрамында 200-дей бақылаушы бар. Ресей әскерилерімен келіссөздерден кейін бақылаушылар қауіпсіздік аймағына жіберілген болатын. Олардың кеңсесі Грузияның Базалети қаласында орналасқан. Ресей әскері қауіпсіздік аймағынан қазанның 10-ында шығуы тиіс. Ақштың әлемдік дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартады. Бұл компания Өзбекстандағы бала еңбегінің қаналуына наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрды. Қыркүйек айының басында Өзбекстан үкіметінің балаларды жұмысқа пайдалануға тосқауыл қоятын шаралар жоспарын жариялағанына қарамастан, 24-ші қыркүйектен бастап мектеп оқушылары мақта жинауға жұмылдырылды. Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшымен кездеседі. Ол қолбасшы Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшысы Дэвид Маккернан. НАТО әскеріне қарсы көтерілістер Ауғанстанда өсе түсуде. Биылдың өзінде мұнда 221 шетелдік жауынгер, оның көбісі америкалықтар қаза болған екен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшы Ирактағы қауіпсіздіктің жақсаруы әлсіз, сенімсіз күйде. Бұл жөнінде Пентагонның 90-дық қорытындыға арналған баяндамасында айтылған. Өткен жылғы дәл осы кезбен салыстырғанда Иракта қақтығыстар 77%-ға азайған. Бұл прогресс елден Америка Құрама Штаттары күштерінің шығарылуына қарамастан жүзеге асып отыр. Алайда Иракта билік пен байлық көздеріне талас жүріп жатқан жағдайда қауіпсіздік әлі сауал астында қалып отыр дейді Пентагон. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Томас Хендрик Илвес Мырза ол тұрғындарға Эстония сенгендіктен мүшелікке шақырады деді. Елде азаматтығы жоқ 100 мыңдай тұрғын бар. Олардың көпшілігі орыстар. Таллиндегі Ресей елшілігі ол азаматтарға Ресей паспортын ұсынды деген хабарды елшілік жоққа шығарып отыр. Ресей жоғарғы соты Николай II мен оның отбасы мүшелерін ақтап шығарды. Соңғы патшаның өзі, әйелі және 5 баласы 1918 жылы большевиктер қолынан қаза тапқан еді. Өткен жылы Ресей жоғарғы соты патша отбасы мүшелеріне кезінде ешқандай айып тағылмағандықтан ақтауға жатпайды деп шешім шығарған болатын. Енді Ресей заңы бойынша ол отбасы мүшелері қылмыстың құрбаны болды деп танылып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.